Сибети Иоанн апостол бастакил джитсуруга, бастакы тюхмях. Биги эйяка ан бастангыттан бары, кимис тибиппитин, иля харахпытынан кербиппитин, анар быппытын, или битинен тари быппытын, олох тылын итиннелебит. Болого биега таңары көрдөрбүтө. Биги ону көрбит буламмыт, тоохулубут, уанна агага бар бараматолох биега көстүбүтүн туһунан эйяка итиннелебит. Эйги бигиннин бодуру харгыт туһугар, биги тугу көрбиппитин истибиппитин эйяка итиннелебит. Оттон биги агалын уанна кини уала Иисус Христостун бодурухабыт. Бу туһунан эйяка үйрүгүт толору буларын туһугар суруябыт. Биги киниттен истен эйяка тердер үйрүлэхил жиппит маннык, таңара сырдык, кинияка каннык да караңа суох. Өскөтүн биги кинилин бодурухабыт жирэрэрибит, караңага сылжар буллахпытына олаата сымыялыйбыт, кырджыгынан олор боппут. Оттон кини сырдыкка баарын курдук, бигеме сырдыкка сылжар буллахпытына отчого бээ-бээбитин кытта бодурухабыт, отчого кини уолун Иисус Христос каана бигини бары аниттан караттан ырастыр. Өскөтүн анита суохпут денер буллахпытына бээбитин албыннан абыт. Олаата биги сүрэх битигер кырджык кыымада суох. Оттон анибытын буруйбутун таңарын нигер билинер буллахпытына кинерэллэх уанна кырджыктах болан бигини барастыгыныга, бары кухагантан ырастыга. Аниинун орботохпут денер буллахпытына биги кинини сымыятчы курдук көрдөрөбит. Олаата кини тыла биги сүрэх битигер суох.